две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на КТ Подкрепа, която се проведе на 8 юли.
Така, уважаеми представители на мас медиите, принудени сме малко да бързаме, затова пресконференцията ще протече в следния ред. Две са основните теми, които искаме да поставим пред вас, макар че имаше заявки от наши структури, тъй като проблемите са повсеместни. Проблемите са повсеместни и ще бъдат явно като теми довършени в мое отсъствие, тъй като в 11 часа в зала Изток на Народното събрание ще се видиме с господин Бойко Борисов, който не желая заедно с другите политически сили да разговаряме по темите, които повдигнаха синдикати и работодатели, иска отделно. Няма проблем дали ще отделно или заедно, въпрос е темите, които повдигаме, да бъдат решени, защото в противен случай ни очаква една твърде нерадостна и гореща есен, а за зимата не желая да мисля към днешна дата. И така, темите, които основно ще засегнем, са две, с една опция на информация за напоителни системи в към края. Първо ще започнем с здравеопазването, тъй като нашия представител в каста, който стои до мен, господин Тома Томов, също е принуден да тръгне, защото има заседание на надзорния съвет. От лявата ми страна е познатия на всички вас наш съветник по енергетиката. За съжаление, всичко, което ви казахме от година, се сбъдва с неумолима последователност. Сега всички тресете колко ще увеличение цената на тока и какво се планира. Мисля, че преди една година, заедно с господин Владо Топалов на Миньорска федерация, с господин Ангел Божилов, ви казахме нещата, само че, както е писано в голямата книга, имате очи, а не гледате, имате уши, а не слушате, защото сте род размирен. Така пише Библията. Така, почваме с напоителни, с здравеопазване. Колеги, няма защо да се сърдят политиците, които и да са те. За да бъда точен, вадя документи, които сега ще дам и на господин Борисов, в които е видно, ще ви бъдат раздадени, ако проявявате интерес, че нашия представител и представители на пациенти са се въздържали от гласуване на бюджета на Здравната каса миналата година със съответните аргументи. Документ номер 1, 13-та година, 24-10. По-нататък, документ отнесете се, тогава още ходих, защото мислех, че може с тия хора нещо да се работи и да се придвижи. Позицията на КТ Подкрепа. Това е целият протокол, отнесете се. Страницата е 8 и 10. По проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2014. Не подкрепя този бюджет поради липсата на намерение за реформа. Всички дейности в областта на човешкото здраве са недофинансирани. Предвидените средства само за болнична помощ са с 438 милиона по-малко в сравнение с 2013. Това го казваме, датата е 29 октомври 2013. Мисля, че няма нужда да ви убеждавам защо днешното ни искане за актуализация на бюджета на Здравната каса е изключително основателно, защото сме казали и миналата година, няма да стигнат тия пари, ще трябва да се актуализира бюджета. Сега го казват и нашите партньори. Че не харесва на политиците, не харесва. Каква е процедурата, ще помоля господин Томов да ви каже, защото има основание да предполагаме, че ще са се запънали и не искат това нещо да го правят. А ако не го направят, не ми се мисли какво ще стане с здравеопазването.
Благодаря на всички. Трябва да допълня, че процедурата от гледна точка на закона е следната. На
надзорна каса се събира и гласува искане за актуализация на бюджета, след което то се внася в Министерство на здравеопазването и министъра следва да разпише становище по съответното искане. След което становището, заедно с вече закона за изменение на закона за бюджета на касата, се внася отново в надзора и надзора решава дали да вземе предвид или не, или дали нещо трябва да се промени по това искане, след което то обратно вече се внася в Министерство на здравеопазването през министъра да бъде внесен от Министерски съвет, който респективно да го внесе в Народно събрание. Изненадващото тук е следното, че надзора гласува, ако си спомните, преди 2 седмици искане за актуализация. На Министерството му отне 2 седмици да даде становище. Становището е дадено вчера след обяд. И днеска всъщност надзора ще се събере, за да разгледа становището и вече официално да внесе закон за изменение и допълнение на закона за бюджета на касата. Не знам дали е нормално 2 седмици да се бави на такова становище, при положение, че очевидно проблема, който се създава, е изключително сериозен. Наличните средства в момента в НЗОК общо взето позволяват да се плати около 68% от дейността на болницата. Тоест, да бъде заплатена 68% от това, което болниците нормално изработват. Въобще, дори не искам да влизам в детайлите, че има преразход, който, разбира се, е по-контролиран и в доболничната помощ, и в лекарствата, и може да стигне до ситуация, в която в края на годината някой да отиде с рецепта в аптеката и просто да не могат да му дадат медикамент. Така че това още един път потвърждава, за съжаление, така ние излезнахме до лош пророк и нашето мнение, че актуализацията е жизненно необходима. Тя беше жизненно необходима още и беше ясно, че така ще се получат нещата, още когато беше прият този бюджет. Не знам защо всички говорят за актуализация на бюджета на държавата. Закона за бюджета не е за отделен закон. Ние вярваме, че има някакви буфери в бюджета на държавата и би следвало да се промени само закона за бюджета на касата. Благодаря.
Колеги, завършен здравната тема, когато застъпи драмата в бърза помощ, си позволих да кажа, че тази министърка е пълно недоразумение. Има ли вече някои съмнения в това наше твърдение? След като в този критичен момент, идете вие и избирете къде е. Пак не е на работа. Пак не е на работа. Аз с нея изобщо съм отказал да се срещам, напълно съм я отписал като екземпляр, защото тя е екземпляр. Аз се страхувам да използвам някакво друго понятие, което е по-човешко. Така, колеги, втората тема, която повдигнахме и по която предполагам, че присъстващите тук, най-вече представител на Миньорска федерация, както и съветника ни по пенсионните въпроси, за която политиците също подскочиха, на която настояваме да се реши, е въпроса с пенсиите по параграф 4. Ако имате интерес, ние сме сложили в декларацията с работодателите, може да запитате, има хора, които ще ведат пълно обяснение по нея. Що се касае до един друг актуален проблем, от който всички тресат и който няма как да ни дойде до главата, наречена енергетика, ще помоля нашия съветник по енергийните въпроси, господин Ангел Божилов, да ви каже, защото там какво ли не направи. Какво ли не направихме, за да убедиме власт имеещото, че тази система се нуждае от сериозни, радикални реформи. Предложихме ги, написахме ги, систематично сме се срещали с тях, за да ги убедиме, че пътя, по който са поели, е неправилен и води към още по-тежки задължения, които скоро ви ги признаха, но те ви казаха нещата наполовина. Защото тези 3 милиарда могат да станат 4,5. И знаете ли с какво ще станат 4,5? ако ни отдрънка арбитража за Белене. И тогава НЕК вече става компания с такива чудовищни задължения, че аз не виждам никакъв изход от тази ситуация. Освен както, не знам дали е време да го кажа, така едно пиленце ни каза вече, че е имало някакви приказки да се продаде дълга на НЕК. Много знаеме. Позволяваме си да ви кажем частично нещата, не защото трябва всичко да проверим до край. Това вече сме го направили, защото не искаме да всяваме допълнителна паника, която и през това е предостатъчно. Направих да кажа, че на пресконференцията присъстват и нашите представители от ЧЕС. Това е заместник-председател на федерацията и нашия председател на структурата във Варна. Една тема, която повдигнахме и ви благодаря, че вие взехте отношение по нея. Там има движение по повод спасяването на ТЕЦ Варна. Да се надявам, че ще продължи това нещо, но това, с което искам да приключа преди да дам вече думата на професионалисти, е в декларацията на работодателите и синдикатите пише нещо много важно. А това е да се осигури спокойствие в енергетиката, за да може нещата, които са поети, да се развиват. Защото се опасяваме, че при един служебен кабинет започва масова подмяна на директори на държавни предприятия. Считаме това за контрпродуктивно. Считаме, че това трябва да бъде дело на едно стабилно правителство, а не на едно служебно правителство. Едно правителство, което първо има някаква визия, концепция за бъдещето и второ, което ще потърси, ако се налага, менеджери по съответния ред, конкурс и така нататък. За два месеца да се премахнат ръководителите, не казвам, че стават, но слагане на едни съвсем нови екземпляри, които след това пак може да бъдат сменени, вече на системите им идва много. Просто им идва много. А те в момента се нуждаят от прагматизъм, спокойствие и упорита работа. Всяка промяна на кабинети дестабилизира ситуацията, не от спорваме тяхното право да търсят менеджери, но да ги търсят по съответния ред и да не ги сменят през два месеца. Тъй, че това нещо застъпихме в нашата декларация. Ще помоля господин Божилов.
Здравейте, колеги.
За енергетиката нещата.
Аз ще си позволя да се опитам да направя един така ретроспективен анализ на ситуацията в енергетиката, тъй като тя вълнува българското общество от доста време. Не само откакто се появиха първите сигнали за всеобхватната криза в отрасъла. По повод задълженията, които доктор Тренчев спомена, една корекция, арбитражното дело ни заплашва с 2 милиарда и половина допълнителни задължения, не с 1,5 милиарда, но да се надяваме, че там поне нещата могат да бъдат избегнати. По-тревожното е, че Националната електрическа компания, по начина по който е структуриран ценовия модел в енергийния сектор в България, електроенергийния, генерира загуба от порядъка на 1 милиард лева годишно. Тоест тези 3 милиарда, които така плахо се промъкнаха в публичното пространство напоследък, ние ги бяхме обявили още доста отдавна, както и бяхме дефинирали въпросния 1 милиард дефицити в бюджета на Националната електрическа компания още в нашата програма, публикувана май месец миналата година. Тъжното е, че всяка нормална държава е абсолютно приела факта, че една програма, една стратегия в енергийния отрасъл се смята за средносрочна тогава, когато покрива един хоризонт от 20 години поне. 20 до 30 години е прието за средносрочна стратегия за развитие на отрасъл. За огромно съжаление трябва да ви споделя факта, че само за последните 19 месеца на нас ни се наложи да се срещаме с трима премиери и четирима министри на икономиката и енергетиката и да ги убеждаваме в необходимостта от неотложно реструктуриране на отрасъла с цел оздравяването. Наблюдавайки ситуацията, ситуацията към днешна дата, имаме всички шансове в 24-месечен срок. Тези премиери ще станат петима, а министрите минимум 6. Сами разбирате, че от тук извеждам и връзката с казаното от доктор Тренчев за менеджмента на държавните енергийни дружества. Когато един премиер или един министър имат срок на годност порядъка средно на 3-4 месеца, не можем да очакваме от тях развитието на една трайна и стабилна политика, в който и да било отрасъл. Още по-малко в този, където стабилитета е основата на системата за енергийна сигурност на страната, което пък е основата за нормалния живот и съществуване на всеки един от нас. Поради този факт слагаме така акцента върху тревожната тенденция, вместо да се решават проблемите, да си назначава всяко ново правителство наши хора, които образно казано да могат да минат за няколко месеца с куки тройки и да закачат малкото, което е останало по държавните дружества. За съжаление, вече засичаме опити, тъй като малкото, което е останало, незабавно трябва да се преразпределя, за да запушва незначителна част от тези задължения. Вече засичаме опити на определени кръгове да върват към скрита приватизация, както спомена и доктор Тренчев. Защото сами разбирате, че да се изкупат задължения на Националната електрическа компания към Български енергиен холдинг от частно дружество, било и то сериозно и голямо, има една единствена логика. Никой не иска да придобива дружество, което законово и регулаторно генерира 1 милиард загуба на година. Зад подобно изкупуване могат да стоят единствено и само краткосрочни спекулативни цели. Не бива да забравяме, че в Националната електрическа компания има подценени активи. Това са язовири и каскади. Това е почти една трета от българската енергийна система. И аз съзирам така за подобни опити, чисто пак казвам спекулативен план да се отупат едни активи и новия стратегически инвеститор да следва поведенческия модел на старите стратегически инвеститори, с които се разправя сега цялата държава. За щастие, по наша информация, ръководството на БЕХ и на най-вече на Националната електрическа компания не се е подало на тези опити, поне към момента. Все пак не бива да забравяме, че БЕХ беше сформиран на времето точно с тази цел да може да преразпределя и финансира дъщерните си дружества. И в тая хипотеза да продава тези дългове, при условие, че излезе успешно на международните облигационни пазари, е така силно тревожно. За щастие нямаме такова нещо към момента. Тревожим обаче факта, че същата компания, ще си позволя да на този етап да не споменавам името, така е редно, се намесва в плана за оздравяване на ТЕЦ Варна. Което, както казва другаря Айнщайн, който е мъдър човек, когато имаме едно съвпадение, би могло да се приеме като случайност. Когато имаме повече от едно, се превръща в закономерност. Тоест има заигравка на определени кръгове в държавата с въпросната корпорация, очевидно с цел да се отупат подценени активи в енергетиката и с това мача да приключи. Разбира се, ако влезе чуждестранен инвеститор по схемата дълг срещу собственост, ние знаеме как се държат тези чуждестранни инвеститори. Незабавно ще трябва да бъде реструктуриран пазарния модел на Националната електрическа компания и от тук мога да ви изведа много простичко сметките, ние сме ги споделяли неведнъж. Само за да се покрие текущия дефицит на годишна база в Националната електрическа компания от порядъка на близо 1 милиард, е необходимо повишение на цената на електроенергията за населението с 35-40%. Ако, това е на годишна база, казвам, ако трябва да се покрият и миналите задължения на Националната електрическа компания, вече натрупани към момента, това увеличение трябва да стигне 80-100%. Можете да си представите за какви числа говорим. идеята, която шества така по света, че подобни стратегически предприятия биха могли да бъдат оздравени през приватизация, била тя и прозрачна, е твърде компрометирана. Най-общо казано, държавата е докарала собственици предприятия до това положение и ние сме твърдо убедени, че държавата е тази, която трябва да ги оздрави. Пак повтарям, съжалявам, че се повтарям толкова пъти, но Господ ми е свидетел, ние сме написали стъпките преди година и половина. За сега, като че ли, за година и половина се случи едно единствено нещо, някои хора ги прочетоха. Но работата те първа предстои. Много е неприятно положението в сектора, стига се вече до междуособни войни вътре в под секторите, значи свидетели сме на тежки обвинения от страна на ВЕИ сектора спрямо Националната електрическа компания за манипулации на балансиращ пазар. Свидетели сме на тежък спор между американските инвеститори и Националната електрическа компания по отношение на дългосрочните договори. Свидетели сме за проблеми в газовия сектор, забавяне интерконекторните връзки. Ще правим Южен поток, няма да правим Южен поток, той има морско трасе, въздушно трасе, земно трасе и така нататък. Очевидно, че системата се разпада. Всички тези фактори водят до един единствен извод. Просто разпад на енергийната система на държавата, а разпада на енергийната система на държавата означава разпад на самата държава. Всички може да си представите ситуацията, в която бихме попаднали, ако само 48 часа бъдем лишени от нормално електроподаване. За съжаление, без спешни мерки, това е напълно възможен сценарий и то съвсем скоро ще. Тези всички спорове рефлектират върху мините в България, както ще потвърди и колегата Топалов, които също са лишени от дължимите им плащания. А това води до невъзможност за нормалната им работа. Тоест, дори да презюмираме, че утре с магическа пръчка ще дойде спасителя на белия кон и ще налее ресурс в системата, единственият национален енергиен ресурс, който се намира в българските мини, няма да бъде в състояние да реагира на тази ситуация, тъй като не е лишен от възможността да си планира нормално производствената дейност и дори да извършва. Затова искам така да апелирам наистина още веднъж чрез вас до политическата класа да осъзнае веднъж завинаги тая тъжна реалност и да се опита да се пребори със себе си. Подхода към енергийната стратегия или реструктурирането на пазара, базиран на простичкия въпроса «Мойто къде е?», е изчерпан. Сега е времето да демонстрират наистина отговорност, разбиране на ситуацията и да излезнем с една стратегия, която ясно, коректно и точно посочва извинете, стъпка А, стъпка Б, стъпка С. Защото в противен случай не виждаме изход от ситуацията. Не отричам, не ме разбирайте погрешно, не отричам приватизацията като съвремен икономически подход. Не искам да слагам под един знаменател всички инвеститори, Бог ми е свидетел. Просто цитирам тъжната статистика, с която разполагаме като държава. Няма причини, които да ни карат да вярваме, че нещо в този модел, дори при приватизация, би се променило. Всеки един инвеститор идва тук с бизнес план, който е базиран на минали проекти, осъществявани на територията на България. Да не ги цитираме всичките. Ясно ни е какво стана с американските централи, ясно ни е как се развива и сектора, ясно ни е какво стана с ТЕЦ Варна, който се опитваме от 3 месеца да спасим и там нещата мърдат, макар и бавно, по наше предложение. Тоест всичко това са едни последствия от инвестиции, приватизации, които бяха извършени по възможно най-безумния начин. Разбира се, пак искам да подчертая, вината за това лежи, може би, на 90% в държавното ръководство на България, а не в чуждестранните инвеститори. Сами разбирате, че една частна корпорация, когато съзре такава благоприятна среда за реализация, нека го кажем меко, на силно печеливша инвестиция, тя се възползва. Ролята на държавните институции, ролята на регулатора е да не позволява изкривявания на първоначалните бизнес планове и утвърждаването на тази практика вече през последните 10 години. Не знам дали ще проявят разум. Силно се надявам да стане. Но сме длъжни да алармираме по всички тези въпроси и дано така с общи усилия ваши и наши успеем да им втълпим, че дойде време за кризисен менеджмент в сектора. А кризисен менеджмент се прави с консенсусна политика и наистина с професионален и добър менеджерски екип, зад който трябва да стои цялата държава, включително и нейните граждани, и естествено най-вече политическата класа, както в лицето на управляващи, така и в лицето на опозиция, защото става дума за утрешния ден на всички нас. Благодаря ви.
Колеги, тъй като миналия път говорих за числа, за по-лесно така бяхме закръглили и след това имаше реакция, да бе, не са 90 милиона, ами са 82. Сменяме напълно практиката, вече ви цитираме нещата до десетична точка. Само правим една демонстрация, господин Топалов ще ви разясни. Към момента общите вземания на мини Марица Изток са 139 милиона, 767 хиляди, 987 лева. Никво закръгляне не правим. Стотинките ви ги спестяваме. Айде. Ако има възражение, следващия път са стотинки. Да.
Тъй като не сме тесни специалисти, как НЕК ще подаде, кой ще подава дълга на НЕК и това форма? Какви са възможните варианти?
Значи тези въпроси мисля, че трябва да ги отправите към Министерството.
Абе, имало е разговори. Знаете, че ние много нещо засичаме и така засякаме информация, че имало разговори за това.
Значи имало е разговор, аз мисля, че бях пределно ясен, имало е разговор за продажба на дълговете на НЕК към Български енергиен холдинг. Нарича се цесия, която обикновено се прави с цел замяна последствие на дълг срещу собственост. Тъй като на всички ни е ясно, че Националната електрическа компания, заменяйки кредитора си БЕХ, който в крайна сметка е 100% собственик на НЕК, с трето лице, което и да е то подчертавам, губи значителна част от шансовете си да предоговаря тези дългове, да ги разсрочва и тъй нататък, и тъй нататък. Другият въпрос е, че при една цесия и при влошеното финансово състояние на Националната електрическа компания, ние не знаем дали не е дискутиран и сериозен дискаунт от размера на тези дългове. Отстъпка, госпожо. Когато...
Господине, т.е. за зрители, слушатели, читатели, не за нас, които сме тук, да си го носим.
Да.
А това лице случайно да е свързано по някакъв начин с визитите на господин Лавров?
Не.
Не.
Но от по-назапад идват.
Говорим за швейцарска компания, която очевидно, оценяйки така бизнес възможностите в България, се постарава през определени канали да се опита да узурпира всички тези операции, за които си говорим.
А тя е регистрирана в Швейцария само или е швейцарска?
Тя е мултинационална корпорация, но е регистрирана в Швейцария.
Сериозно.
Сериозна е компанията. Аз за това започнах с краткото изявление, че Нямаме абсолютно нищо против това да се случи, ако тази корпорация наистина е готова да дойде да извърши една прозрачна, дали ще е рефинансиране под формата на заеми или ще бъде приватизация. Но най-общо казано, ако те са готови да дойдат в България и да рефинансират Националната електрическа компания, пак казвам, било чрез заем, било придобивайки я, и да се държат като нормален и отговорен инвеститор, ние бихме ги приветствали.
Ама това няма да се случи сега, ето време на
случай. Ами аз казах, че не вярвам да се случи. Плюс това нямам никакви основания да смятам, че нормална мултинационална корпорация би си поставила за цел придобиването на една фирма като НЕК, чието дългове в момента два пъти надвишават размера на активите й, балансово говоря, и генерира една за мащабите на българската икономика гигантска годишна загуба поради изкривения пазарен модел. Затова чисто логически изведох извода, че вероятно целта не е да се оздрави Националната електрическа компания, а може би да се откъснат от нея жизнеспособни парчета, които утре да преминат в частни ръце. И ги посочих и кои са.
Доктор Тренчев, може ли да ви зададам няколко въпроса преди да тръгнем да среща с Сан Борисов? Радио КАД, Веденица Гацинска. Искам да ви попитам, ще подкрепите ли актуализация на бюджета, освен тази на здравната каса, и има ли време да се случи такава? Синдикатите винаги поставят предварителни изисквания към политиците, но никога не успявате да контролирате изпълнението и да им потърсите отговорност за лъжливи обещания. Сега бързате за среща с политическите партии. На тези избори предвиждате ли начин за контрол, освен стачки и протести?
Много всеобхватен въпрос задавате. Сега, към този момент е повдигнат въпроса за актуализация бюджета на здравната каса. Знам, че президента повдигна въпроса за актуализация на целия бюджет, но към момента нямаме достатъчно данни, за да се произнесеме дали се налага актуализация на бюджета на държавата. Имайте предвид, че това са три бюджета. Има на касата, има на НОИ, има и държавен бюджет. Тъй, че конкретизирайте за коя. Всичкото се казва консолидиран бюджет. Нали така е, Ники? Да, така. Сега, тоест, тия трите после се обединяват в едно наречено консолидиран бюджет. Тъй, че не разбрах точно...
Тези кой три бюджета се приемат с три отделни закони.
Да. Сега, към този етап, ви казах, говорим за актуализация на здравната каса. Там нещата са ясни от месеци насам. Видяхте, показахме ви, доказахме ви, че това нещо отдавна го знаем и сме го казали. Що се касае до това? Искам да ви кажа, госпожа журналист или госпожице по-точно, че по закон нито синдикатите, нито работодателите имат право на политическа дейност. Следователно, ние може да изискваме от политици, да посочваме грешки, да предлагаме решения, но ние не разполагаме с механизмите те да станат факт, освен ако политици не ги възприемат и не ги легализират по съответния ред. Тоест, ние казваме на политиците сега това. Свършете си работа, защото в момента вашите караници, скандали, полуоставки, оставки, служебни кабинети и така нататък, междувременно има няколко огромни проблема на тази държава, чието отлагане няма да доведе до нищо добро, напротив, ще задълбочи проблема, ще задълбочи хаоса. Един от проблемите е касата, втория проблем е, по който ще кажат, е въпроса с пенсиите. Нали, свършете си тази работа. На вас ви плащат, за да работите, карайте се, бийте се там, но свършете работа. Или поне да се види във вашите спорове и дискусии, кой каква позиция устоява, за да си направим ние извод, нали, кой за какво се бори. Ние казваме, ето това са големите проблеми. Ако вие не ги виждате, ние ги виждаме. И настояваме да ги решите, преди да си тръгнете. Това е, което правим с тази декларация, която дигна толкова шум, защото тя е безпрецедентна поради факта, че по принцип две вечно спорещи страни са на един акъл. Защото тия две вечно спорещи страни са в основата изобщо на всичко това, което в България се прави. и че в момента говори от микрофон, който е направен от труда и капитала. И стоиме в около маса, направена от труда и капитала, а не от политици. И тези две страни, от които зависи всичко, защото едните дават труда си, другите организират труда, казват на тия хора: вие имате право да пишете правилата. Вие само враждувате помежду си, карате се, плюете се, нали, и така натък, а проблемите се трупат. Поне няколко основни проблема седнете и решете, па после се избирайте колкото искате. Това е, което им казваме. Просто и ясно. Аз не мога да разбира защо това не се разбира. И защо толкова беше чудно, как така заедно с работодателите? Ма нормално е. Защото ако има идиотски политически решения или няма, закъсват и едните и другите. Ето защо сме на един акъл. По тези въпроси, по всички други може да сме на различен, но по тия въпроси сме на един акъл. Те казват и за енергетиката също. Ми вие мислите ли, че те не са заинтересовани от една стабилна енергетика? Ми че в цените на стоките, които произвеждат в огромната си част електроенергия, някъде повече, някъде по-малко. Ние пък сме огромна маса, които плащаме ток, нали, там перални, бойлери, хладилници, това е всичкото го плащаме. Ние също искаме тази система да е стабилна. Само политиците се чуят как да крадат от нея.
И по тази причина ще настоявате ли да се скрепи с подпис постигнатите договорки между вас, за да не оставате празни приказки?
За кои договорки? Ние след като с работодателите сме излезли с едно и също нещо, значи го приемаме и сме го подписали. А политиците искаме да ни кажат, мислят ли да решат тия проблеми или не ги решават. Това е, което искаме от тях. Сега Бойко иска отделна среща, хубаво. Той нямал вина за сегашното състояние. Нали? В 1 час ще е срещата с БСП и ДПС. Атака не ги знам, ще идват и няма ли да идват. Там не може вече да ги разбереш. Това са сърди, но ония кворуми, моруми, простоти, нали? Ако вие не идете на работа, на третия ден сте уволнени. Така ли е, дами и господа? На третия ден и не мога, и аз не мога да вас спаса в съда. Защото имат право да ви избръмчат и да ви уволнят. И ще ви уволнят и члена може да ви кажем по кой, не може да кажете копче. А тие типове не стига, че им даваме заплати и работи и така нататък. Поне стойте там, карайте се, бийте се на различен акъл, ама ходете на работа.
Вие слушахте пресконференция на КТ Подкрепа, която се проведе на 8 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.